stalinistický pedagog, pro kterého klíčovým prvkem výchovy bylo heslo Škoda rány, která padne vedle. I tak bývá dodnes vnímán Anton Makarenko. Jehož pedagogická činnost ovlivnila mnoho lidí v Sovětském svazu. Své myšlenky sformuloval do několika knih, které byly v zemích socialistického bloku vydávány ještě v 70. letech minulého století v podobě, která by nejspíš samotného autora překvapila. Z Makarenka se tisklo jen to, co se hodilo. Jaký byl Makarenko doopravdy? Na to se pokusí odpovědět historik Jan Adamec, kterého do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Honzo, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si pročítal životopis Antona Semjonoviče Makarenka, narodil se v lednu 1888 a už od roku 1905 učil, tomu bylo 17 let, takže ta kariéra nebo to směřování k učitelství, později vychovatelství, to u něj bylo tak jednoznačné?
Historici, kteří se zabývají jeho životem, u něj zdůrazňují ten rys, že on byl takové neduživé dítě a vlastně byl terčem posměšku, takže vlastně ta kariéra, můj údajně vybral tedy otec a údajně to byla šťastná volba. Nevím, do jaké míry je v tom takový ten psychologický rys v dětském kolektivu, je takový outsider a proto půjdu učit, nebo a proto vlastně všem ukážu a budu vlastně ještě lepším a udělám nějakou kariéru právě v této oblasti. Ale je pravda, že ještě předtím, než vlastně Makarenko vstoupil do té své nejznámější fáze, kdy vlastně zakládal pracovní kolonie, tak už měl za sebou velmi jako bohatou pedagogickou zkušenost, která samozřejmě odrážela to prostředí té tradiční carské výchovy. U něj byl právě tenhle ten základ, který pak doplnil svými vlastními poznatky nebo především poznatky z praxe, které pak se snažil zavádět po revoluci v roce 1917 a v roce 1918.
Po revoluci následovala v Rusku občanská válka a po jejím skončení tady vzniká fenomén, který možná si neumíme dost dobře ani představit. To jsou ty bezprizorné děti v Rusku. Já jsem se dočetl, že jich mohlo být 8, možná až 9 milionů. Uhum. To prostě byly bandy, které táhly Ruskem, tak si to mám představit?
No, představte si situaci, kdy od roku 1914 do roku 1924, dejme tomu do té stabilizace sovětského režimu, sovětského státu, vlastně Rusko prožívá neuvěřitelně turbulentní období války, revolucí, občanských válek. Na jejich konci byly miliony mrtvých. My je máme tendenci počítat jako miliony mrtvých mužů a lidí, kteří zemřeli při hladomorech, ale oni to zároveň byli rodiče. Takže po sobě zanechali opravdu statisíce, ne-li miliony dětí, kteří v nejrůznějším věku ztratili své rodiče. A v těch podmínkách raného sovětského státu, kdy se v podstatě rozpadl vzdělávací systém, rozpadl se školský systém, ty instituce státu v podstatě nefungovaly až na nějaké klíčové, jako bylo stranické orgány, armáda nebo bezpečnostní orgány. To vytvářelo prostor pro obrovský chaos a proto, a teď si představte tu situaci, ty děti vlastně neměly často co jíst, neměly kde bydlet, takže se museli sami o sebe postarat. A nejpřirozenějším způsobem bylo prostě vytvářet, formovat se do určitých gangů, které hlavně v tom městském prostředí, kde se dalo snáze tady uživit než na té vesnici, tak se prostě sami o sebe museli nějakým způsobem postarat. A pro sovětský stát a pro sovětskou společnost to byl na začátku obrovský problém, který prostě bylo potřeba nějak řešit. A mohl se řešit dvěma způsoby. Rychle a radikálně, to znamená, že ty děti se zatýkaly a dávaly se do nějakých jako vyloženě vězeňských typů trestaneckých kolonií. To byl ten krátkodobý systém, kdy se řešil ten bezpečnostní problém, no ale pak bylo potřeba jako nalézt nějaké řešení, které by bylo dlouhodobějšího charakteru a které by vlastně tyhle ty lidi zařadilo do společnosti a poskytlo jim aspoň nějaký minimální background k tomu, aby se z nich mohli stát jako lidé, kteří mají práci, kteří založí rodinu a kteří se vyváží z toho cyklu, ve kterém předtím působili.
V tenhle okamžik se to všechno propojuje s Makarenkem. On původně byl učitelem, tu práci vychovatele mu prý doporučila žena, s kterou tehdy žil, nebo řekněme nějaká partnerka, která původně měla být jmenována vedoucí nějaké té kolonie, ale navrhla Makarenkovi, ať to dělá.
Bylo to spíš nějaká příležitost, které se Makarenko chytil a od začátku 20. let začal organizovat tu později proslavenou Gorkého trestaneckou kolonii dětí od 13-14 let. On to nevytvořil na zelené louce, ono už to existovalo, ale Makarenko vlastně na to začal aplikovat ty své zkušenosti a snažil se na jednu stranu zrušit ten vězeňský systém, to znamená ty dráty a ty vizuální symboly, že to je vězení. Na druhou stranu jsem prostě musel zachovat nějaký typ disciplíny a nějaký typ něco, čím by vlastně udržel alespoň elementární pořádek, protože on i v těch svých dopisech připouští, že prostě to, co tam přicházelo v uvozovkách lidé nebo ty děti, které tam přicházely, tak opravdu neměli často vůbec pojetí o nějaké disciplíně, vůbec nerespektovali ty autority, dělali si, co chtěli a v podstatě neměli ty základní návyky, se kterými by pak mohli jít do nějakého vzdělávacího systému. Takže on v určitém smyslu se snažil jako zrušit ten vězeňský systém, ale na druhou stranu nemohl zcela eliminovat některé ty základní prvky a snažil se tam v podstatě vybudovat nějakou komunitu, nějaký kolektiv. Pro něj vlastně ten kolektiv, to výchovné působení kolektivu bylo nesmírně důležité, aby tam byl vytvořen jakýsi pozitivní tlak těch ostatních na to, aby se člověk jako zařadil a nějakým způsobem sledoval ty pravidla, řídil se jimi a tomu vlastně odpovídali i to negativně vnímané trestání, které Makarenko nevnímal v nějaké jako sadistické formě trestání pro trestání, ale spíše jako snahu, aby si ten člověk uvědomil, že prostě udělal něco špatného, aby ten trest měl co vlastně nejúčinnější a nejrychlejší dopad na to, co ten člověk udělal.
My jsme tady na začátku říkali, jak zkresleně byl, možná ještě někdy je, Makarenko vnímán. Tak abychom to dotvrdili, ocitujme si z Makarenkových vybraných pedagogických spisů, které u nás vyšly v roce 1954 a potom ukázku okomentujeme.
Od sovětského občana vyžadujeme, aby nejen chápal, k čemu a proč je třeba vykonat ten nebo onen příkaz, nýbrž aby se sám aktivně snažil jej vykonat co nejlépe. A nejen to. Aby v každé chvíli byl ochoten splnit svou povinnost, aniž bude očekávat pokyn nebo příkaz, aby měl iniciativu a tvůrčí vůli. Přitom doufáme, že bude konat to, co je doopravdy prospěšné a potřebné pro naši společnost, pro naši zemi, že se v tomto ohledu nezastaví před nesnázemi a překážkami. Od sovětského člověka vyžadujeme, aby se dovedl vystříhat jednání a činů, které přinášejí prospěch a potěšení jen jemu samotnému, kdežto jiným lidem nebo celé společnosti mohou způsobit škodu. Vždy vyžadujeme od našeho občana, aby se neomezoval jen na úzký okruh svých záležitostí, svého úseku, stroje, své rodiny, nýbrž aby si všímal také záležitostí okolních lidí, jejich života a chování, aby jim byl nápomocný slovem a činem, i kdyby měl obětovat část svého pohodlí. Avšak vůči našim společným nepřátelům vyžadujeme od každého člověka rozhodný odpor a stálou bdělost, bez ohledu na nepříjemnosti nebo nebezpečí.
Když si z téhle ukázky dáme na stranu toho sovětského člověka, když to tedy zbavíme téhle nálepky, tak nám z toho zbyde, myslím, poměrně rozumná řada myšlenek. Jak to vůbec bylo s Makarenkem, s jeho politickými názory? My tady slyšíme sovětský občan, ale já jsem se třeba až z jeho životopisu dozvěděl, že on za svůj život nebyl členem komunistické strany. Jak to bylo s jeho názory?
Nebyl. On o členství požádal až vlastně v roce 1939, ve stejný rok, kdy pak zemřel, ale členem strany se nestal. On to měl komplikované v tom smyslu, že z hlediska sovětského režimu měl jeden obrovský kádrový škraloup v uvozovkách v tom svém životopise a to byl jeho mladší bratr. Ten jeho mladší bratr byl tak jako trošku vitálnější a zároveň i ho inspiroval v některých těch pedagogických názorech, ale udělal za občanské války tu chybu, že se přidal k bělogvardějcům a po definitivní porážce bílých vojsk musel uprchnout. Pak žil v emigraci a žil ve Francii a dokonce tam pak vlastně Makarenkovým západním životopiscům poskytl některé svědectví a pro Makarenka z toho samozřejmě vznikl problém, protože takoví lidé byli označováni takzvaně bývalí lidé a s tímhletím vlastně kádrovým profilem buď hrozilo, že se nedostanete na některé funkce v té nomenklatuře nebo v tom profesním žebříčku v lepším případě a v horším případě občas skončíte v nějakém soukolu nějakých čistek, které vlastně v těch 20. letech to ještě nebylo tak akutní, ale pak na konci 20. a na začátku 30. let, kdy se rozbíhala ta kola těch čistek a neustále se vyhledávali vnitřní nepřátelé a agenti zahraničních rozvědek, kteří ohrožují ten stalinský režim, tak samozřejmě bratr v emigraci, bělogvardějec, mohl být velkým problémem. Možná se právě u Makarenka z toho vyvinula taková ta typická snaha člověka v Sovětském svazu té doby vyvinout si vlastně tu dvojí identitu, kde vlastně na jednu stranu se snažíte prezentovat se jako loajální sovětský občan, na druhou stranu jste si vědomi toho, že tam máte prostě tahle ta temná rodinná tajemství. Možná ta neochota vstoupit do strany nebo nemožnost vstoupit do strany pramenila z toho, že v případě vstupu do strany byste musel procházet podrobně revizí vašeho životopisu, která by se prozkoumávala, a tam by se mohlo být poukázáno na to, že vlastně máte bratra v emigraci. Nemluvě na to, čím se také Makarenko příliš nechlubil, jeho mladší bratr vlastně zanechal v zemi svoji dceru, kterou tedy Makarenko přijal za svou a vlastně vychovával jí ve své rodině. Lze to interpretovat různými způsoby. Sám Makarenko neměl děti. To byl jako velký paradox, že on vlastně velký pedagog a velký vlastně vychovatel stovek a stovek bezprizorných dětí zřejmě vlastně věnoval veškerou tu svoji otcovskou energii, kterou by býval mohl věnovat nebo by býval věnoval svým dětem, tak vlastně věnoval těm chovancům. I v tom je možné vidět, s jakou energií a s jakým zanícením vlastně se věnoval těm mladým lidem nebo těm mladým mužům, které vlastně vychovával, a o jejich kariérách pak jako se chlubil, že prostě z těchto těch lidí on dokázal udělat prostě loajální, nejenom loajální občany Sovětského svazu, ale i poctivé občany s nějakou kariérou, s rodinou a tak dále.
Je to tak, protože řada jeho bývalých chovanců dokázala později vystudovat vysoké školy. Zhodnocení Makarenkovy pedagogické činnosti přenechme odborníkům. Ocitujeme si z knížky Jana Hábla a Kamila Janiše Přehled dějin pedagogiky.
Při plnění některých úkolů zaváděl Makarenko takzvané kombinované oddíly. V nich se na pozici velitele dostali i řadoví členové skupiny. Prakticky každý si mohl vyzkoušet, jak je zodpovědné někoho řídit, a stálí velitelé si vyzkoušeli, jaké je pracovat a poslouchat při plnění rozkazů. Takto vojensky řízená kolonie se vyznačovala velkou kázní, pro Makarenka typickou. Nechápal však kázeň jako prostředek, ale jako cíl výchovy, jako boj za vyšší kvalitu a kulturu práce, překonání strádání a jiných obtíží a dosažení stanovených cílů. Zdůrazňoval poslušnost, pořádek, tresty, dodržování pravidel, osobní příklad. Když se zmiňuje o trestu, podotýká, aby trest byl užit tak, aby jedinec svou vinu a trest přijal. Trest má být přirozenou součástí výchovy, měl by však následovat jako poslední možnost řešení. Základem Makarenkových výchovných metod je princip kolektivní výchovy. V kolektivu spatřoval Makarenko předmět, cíl i prostředek výchovy. Kolektiv chápe jako uskupení lidí s určitou vnitřní diferenciací, kteří však mají společný cíl. Každý jednotlivec by měl být důležitou součástí kolektivu a je třeba, aby všichni členové byli na sobě svým způsobem závislí. Nejlepším výchovným kolektivem je dle Makarenka rodina. Dítě má mít v rodině přesně stanovený režim. K dítěti nemají rodiče přistupovat příliš tvrdě, ale neměli by to ani přehánět s láskou.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty věnuje historik Jan Adamec Antonu Semjonoviči Makarenkovi, sovětskému pedagogovi a vychovateli, jehož odkaz pozdější režim tak trochu vytuneloval. My jsme slyšeli o tom, jaké bylo jeho první působení v první kolonii mladých bezprizorných lidí. Odtamtud ale na podzim roku 1928 Makarenko odchází, tuto kolonii Gorkého opouští a ujal se vedení komunity Dzeržinského. Jeho práce tam byla poměrně složitá, přivedl si část nejlepších chovanců a přivedl si část vychovatelů. Nakonec ale tahle komuna byla přiřazena k jedné z továren a stala se vlastně jakýmsi dodavatelem pracovních sil. Sám Makarenko to nesl velmi špatně. Ostatně o tom svědčí i ta další ukázka z knížky Libora Pechy Krutá poema aneb Makarenko, jak ho neznáme.
Komuna zjevně míří k určitému bodu. Je to továrna pro mladistvé s noclehárnou a jídelnou pro dělníky a s jakou s takou s výukou. K tomu, aby byli tito mladí dělníci drženi při povinnostech, je potřebný jakýsi Makarenko, to jest starší dozorce. A to je vše. Nevšimli si, že to nejpozoruhodnější, co je v komuně, je kolektiv. A tento kolektiv je plod práce celého desetiletí. Továrna je jenom část společné práce na kolektivu. Naprosto se nechci utápět v sebelítosti. Je očividné, že má role v komuně je prostě zakončena. Jsem vychovatel, promrhal jsem 12 let na upřesnění a praktické uskutečnění ideje komunistické výchovy, vytvořil jsem s námahou pokusný kolektiv, který potvrdil všechny předpoklady. Zachtělo se jim použít kázeň i sílu i kulturu našeho kolektivu pro výrobní zdrogování. Není kam ustoupit. Spáchal bych zločin vůči sobě i vůči svému dílu.
Takhle to tady hodnotil sám Makarenko. Honzo, mě napadá, že ten jeho postoj není vůbec optimistický. Přitom Makarenko, on byl téměř na štítě té stalinistické pedagogiky, nebo alespoň tak to bylo u nás vnímáno. K čemu tam tedy došlo? V čem byl ten problém?
Ono to souvisí s tím, že během 20. let, to znamená ještě před stalinizací a před definitivním převzetím moci Stalina, uvnitř té sovětské společnosti docházelo k takové různému pnutí. No. A během těch 20. let ještě třeba v pedagogice nebo třeba obecně ve vzdělávání a obecně třeba ve vztahu k rodině a jak má rodina vypadat, jak má vypadat manželství, ještě doznívala ta revoluční vlna, která se opírala o ten revoluční odpor vůči buržoazním hodnotám a vůči buržoaznímu vlastně pohledu na celý tenhle problém. To znamená, zatímco před rokem 1917 ten carský nebo ten buržoazní režim obecně zdůrazňoval jako disciplínu, manželský svazek, patriarchální typ rodiny a tak dále, tak ta revoluční vlna sebou přinesla značné uvolnění a řada revolucionářů ještě ve 20. letech, možná bolševiků, s tímhletím velmi souzněla. Hovoří se o tom, že vlastně právě třeba v pedagogice narážel Makarenko, který zastával takovou trošku fúzi, který vlastně na jednu stranu byl ještě odchovancem toho carského systému, ale snažil se ho vlastně lidsky variovat a nějakým způsobem modifikovat, tak vlastně tady narážel na tyhle ty revolucionáře v čele s Nadeždou Krupskou, kteří vlastně v tom jeho typu výchovy viděli jenom pokračování toho carského systému, ty tresty a ty kvazi vojenské kolonie jako takový vlastně nový způsob zotročování člověka, a kdy naopak oni viděli, že by ta výchova měla stát na těch volných prvcích jako sebevývoje. Jenže to se dalo aplikovat v momentě, kdy vlastně máte tu stabilní rodinu. Pak vlastně máte tu stabilní rodinu a tam máte ten pojem, co je řád, co je pozitivní, co je negativní, tak pak vlastně ta výchova tím volným způsobem dává smysl. U těch Makarenkových odchovanců tam vlastně oni potřebovali už samotnou tu rodinu, samotný ten kolektiv jim v podstatě nahrazoval tu rodinu. No a s nástupem Stalina pak dochází vlastně ke změně, kdy vlastně Stalin v celé řadě politik, co se týká třeba rodiny, interrupcí, tak se vlastně trošku jako vrací k těm předrevolučním hodnotám a někdy se také hovoří, že ten stalinský režim začíná zavádět vlastně typicky buržoazní hodnoty, že tu avantgardní revoluční vlnu dává pryč nebo prostě se od ní odtahuje a začíná se vytvářet jako taková tradiční společnost. A to je vidět i třeba v těch 50. letech, kdy vlastně ten Makarenko je trošku jako redukován a najednou se hodí ten Makarenko, jo? Najednou vlastně se účelově interpretuje, vytáhne se z něho vlastně to, kde mluví o té disciplinaci, kde mluví prostě o těch tradičních hodnotách, o tom trestání a tak dále. A najednou tady máte takového jednotvárného, jednorozměrného Makarenka, který se perfektně hodí nejenom do těch 30. let stalinismu, ale hodí se i do toho našeho gotwaldovského stalinismu těch 50. 60. let. Ještě poslední moment je, kdy vlastně ten Makarenko je podle mého názoru trošku zneužíván v tom konfliktu rodina a společnost. Že najednou je ty některé Makarenkovy názory a la kolektivismus, a la oddanost pro kolektiv, najednou se dává do opozice vůči té rodině, která má fungovat jako ta tradiční kotva, a ten stalinistický režim ji v mnoha momentech a oprávněně vnímá jako takovou opozici vůči vlastnímu systému. No. Takže ono pak je to trošku komplikovanější s tím Makarenkem 30. až 50. let.
On byl později ze všech svých pedagogických funkcí odvolán, stal se z něj, řekněme, úředník v oblasti pedagogiky. V roce 1937 se usazuje v Moskvě a začíná psát. Asi jeho klíčové dílo je pedagogická poema, kde takovým literárním způsobem pojal celou tu svoji činnost v koloniích pro převýchovu těch mladistvých lidí. A přichází konec 30. let. Pojďme si ocitovat z knížky Libora Pechy Krutá poema aneb Makarenko, jak ho neznáme.
Z mnoha fám, které kolují mezi Makarenkovými odchovanci, stojí za uvedení ta, že někdy v srpnu až září 1937 dostala Galina Stachijevna Makarenková varování z Kyjeva, že se chystá zatčení jejího manžela. Našla si cestu k Šolochovovi a Fadějevovi a požádala je, aby se za Makarenka přimluvili u samého Stalina, což oni s úspěchem učinili. Je to bez důkazů a bez komentáře. Počátkem října 1937 Makarenko užil příležitosti ukázat svoji loajálnost k režimu účastí na předvolební kampani v Moskvě a v Gorkém. Makarenkova vdova důvěrným přátelům vyprávěla, jak její muž čekal každým dnem zatčení a při každém podezřelém šramotu přede dveřmi bytu se lekal, zejména v noci, že si pro něho přišli. Podle svědectví akademika Monosona byl krátce před Makarenkovou smrtí již podepsán příkaz k jeho zatčení. K těmto různým pohledům na Makarenka ve zlověstné blízkosti cvakající pasti stalinských represí je třeba vzít v úvahu ještě dvojí. Jako naprostý politický outsider, který neměl v sovětských mocenských strukturách žádnou váhu, byl právě díky tomu v relativně výhodné pozici, protože stál na okraji zájmu hlavního proudu bratrovražedných aparátnických čistek. A kromě toho nebyl politický jelimánek stojící stranou veřejného dění a bez schopností orientace.
My jsme tady slyšeli informaci o tom, že se Makarenko oženil, měl tedy manželku. V té rodině byl manželčin syn a jak jsme říkali, tak Makarenko vychovával dceru svého bratra. Dokonce se hovoří o tom, že v posledním roce, aby uživil rodinu, tak si nasmlouval velké množství práce. Bylo tohle všechno příčinou jeho předčasné smrti?
Z lékařského hlediska on měl potíže se srdcem už od svého dětství. I to bylo příčinou, proč byl během dětství tak neduživý a proč vlastně byl terčem posměchu svých spolužáků. Bylo to i příčinou pro to, proč nebyl odveden na vojnu během první světové války. Na konci těch 30. let vlastně se sebělo několik okolností, jednak velké pracovní vypětí, údajně tedy jako přes den pracoval a v noci ještě psal. K tomu vlastně ta srdeční slabost, takže to se všechno asi dalo dohromady a vedlo to k jeho předčasnému úmrtí. Já bych jenom tady poznamenal, že vlastně ta jeho literární kariéra vlastně trošku souběžně běžela s tvojou pedagogickou. On údajně ještě na začátku své kariéry poslal jednu ze svých povídek přímo Maximu Gorkém, kterého obdivoval a který vlastně nejenom, že byl patronem té kolonie, ale údajně byl i pro ty samotné chovance, byl velkým vzorem. Tam se četla jeho díla a právě ten jeho životní osud, kdy Gorký vlastně také zažil podobný osud společenského vyděděnce, který se od mládí prostě živí vším možným a pak vlastně tu svoji zkušenost přetaví do literární skutečnosti, tak byl velkou inspirací. A Gorký byl i takovým trošku sponzorem, politickým sponzorem té Makarenkovy snahy, alespoň v těch 20. letech. A Makarenko k němu měl velký obdiv, nejenom jako k osobnosti, ale jako k spisovateli. A pak zřejmě, když skončil s tou pedagogickou činností, tak ho Gorký i trošku inspiroval, ať tedy píše, ať tedy vlastně zaznamená to, co zažil, to, co viděl v těch osudech těch chovanců a vtělil to vlastně do té své literární činnosti. Takže on napsal nejenom tu poému, ale celou řadu dalších románů, více či méně úspěšných, ale to samozřejmě vyžadoval velké pracovní nasazení a takřka nepřetržité psaní v té, hlavně v té druhé polovině 30. let. Takže tam zřejmě to velké pracovní vypětí společně s nedobrým zdravotním stavem se podepsalo za to jeho předčasnou smrtí v roce 1939.
Říká na závěr historik Jan Adamec. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Slavičínský a od mikrofonu se na setkání u portrétu zase za týden těší David Hertl.